Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe, uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slová Svätého písma a cez Tvojho Ducha Svätého, ktorý obýma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Otvárame 10. ročník našich modlitbových stretnutí tu v katedrále svätého Martina a stretávame sa tu už tak tradične, aby sme spoločne rozmýšľali nad Svätým písmom, aby naše uvažovanie vyústilo do osobnej modlitby tak, ako to už celé generácie robia v cirkvi spôsobom, ktorý sa nazýva Lectio Divina. V tomto školskom roku má téma našich modlitbových stretnutí názov Mladý v Biblii. Voľbou tejto témy odpovedáme na veľké spoločné uvažovanie, ku ktorému pozval všetkých svätý otec František, keď sa rozhodol, že témou nasledujúcej biskupskej synody má byť životná situácia mladých ľudí, ich cesta vo viere a rozlišovanie ich životného povolania. Sväté písmo nám poskytuje vo svojom nesmiernom bohatstve posolstvo o vzťahu Pána Boha a ľudí v ktoromkoľvek období ich pozemského života. A tak aj udalosti zo života mladých ľudí, ako sú opísané na stránkach Biblie, predstavujú vzácne podnety pre duchovný život každého z nás. Na našom dnešnom stretnutí sa chceme vhlbiť do posolstva, ktoré nám prináša opis povolania mladíka Gedeona, tak, ako je zaznamenaný v knihe Sudcov, ktorá patrí medzi knihy Svätého písma Starého zákona. Aby sme si trochu priblížili knihu Sudcov, môžeme si pripomenúť, že podľa všeobecne prijatej mienky odborníkov na Sväté písmo, udalosti opísané v tejto knihe sa vzťahujú na historické obdobie v časovom rozpetí od zaujatia Kanánu, teda zasľúbenej zeme, až do založenia izraelskej monarchie. To zaujatie zasľúbenej zeme znamená, že po odchode z Egypta po 40-ročnom putovaní, po Mojžišovej smrti Jozue vovedie vyvolený národ do zasľúbenej zeme a potom niekoľko desaťročí trvá obdobie takzvané obdobie sudcov do založenia izraelskej monarchie, teda kedy je ustanovený prvý kráľ Šaul, následne Dávid a potom Šalamún. Historicky ide o obdobie od roku 1200 do roku 1030 pred Kristom. Obsahom knihy sudcov sú rozprávania o jednotlivých sudcoch, ktorých hlavným posolstvom je vždy svedectvo o Božej starostlivosti o Izrael, vyvolený národ. Slovom sudca sa v tejto knihe označuje vždy Bohom vyvolená osoba, ktorá vynikala morálnou a niekedy aj fyzickou silou a vodcovskými schopnosťami. Po vstupe do zasľúbenej zeme vyvolený ľud Izrael v niektorých obdobiach na rovine náboženskej sa poškvrnil pohanským modlárstvom. Oslabenie viery v jedného Boha, alebo možno pre niektoré rodiny aj opustenie viery v Boha, viedlo v spoločnosti k rozkladu nielen náboženskému a mravnému, ale aj politickému. Vyvolený národ bol vydaný na milosť okolitých národov, ktorí postupne aj vojenskou silou priviedli vyvolený národ do chudoby a strachu. Napriek previneniam ľudu Boh zostal verný a vzbudzoval osoby, ktoré sa stávajú vodcami pre Izraelitov, aby ho vyslobodili z rúk nepriateľov a aby obnovili vzťah ľudu a jednotlivcov s Bohom. Po tejto krátkej charakteristike knihy Sudcov sa teraz teda započúvajme do posolstva zo 6. kapitoly tejto knihy, ako je v nej opísané povolanie jedného zo sudcov menom Gedeona, ktorý bol v čase svojho povolania veľmi mladý.
Tu prišiel Pánov anjel a sadol si pod dub pri Efre, ktorý patril Abizierovcovi Joasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiančanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: Pán s tebou, udatný hrdina. Gedeon mu odpovedal: Prepáč, môj pane, keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých si nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: Pán nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Pán opustil a vydal do ruky Madiančanov. Pán sa k nemu obrátil a povedal: Choď s touto tvojou silou a vysloboď Izrael z ruky Madiančanov. Posielam ťa. On mu odvetil: Prepáč, môj pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia v Manesesovi a ja som najmenší v dome môjho otca. Pán mu povedal: Keď som ja s tebou, tak Madiančanov porazíš ako jediného muža. Na to mu povedal: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, tak mi daj znamenie, že si to ty, ktorý so mnou hovorí. Ale neodchádzaj odtiaľto, dokiaľ sa k tebe nevrátim a nepriniesiem ti dar a nepredložím ti ho. On odpovedal: Ja dočkám, kým sa nevrátiš. Tu Gedeon odišiel a pripravil kozliatko a nekvasené chleby z efy, múky. Meso vložil do koša a odvar nalial do hrnca. Zaniesol to k nemu pod dub a ponúkol ho tým. Boží anjel mu povedal: Vezmi meso i nekvasené chleby. Polož to na tú skalu a vylej na to odvar. Aj tak urobil. Tu vystrel Pánov anjel koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa mesa i nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil meso a nekvasené chleby. A Pánov anjel mu zmizol spred očí. Teraz Gedeon videl, že to bol Pánov anjel. Beda mi, Pane Bože, zvolal Gedeon. Videl som Pánovho anjela z tváre do tváre. Ale Pán mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Gedeon tam postavil oltár Pánovi a nazval ho Pán je pokoj. Až do dnešného dňa je ešte v Abizerovskej Efre.
V našom úryvku môžeme rozlíšiť niekoľko častí, ktoré zodpovedajú opisu povolania osôb, ktorý je typický pre sväté písmo Starého zákona. Zvyčajne sú predstavené najprv samotné osoby, ktoré sú nositeľmi deja, potom nasleduje Božie posolstvo, sprostredkované Božím poslom a odvzdanie poslania. Potom následne povolaný zvyčajne vyjadrí svoje námietky a pochybnosti a nasleduje predstavenie potvrdzujúceho znamenia z Božej strany. Tieto všetky časti nachádzame aj v opise Gedeonovho povolania, ktoré je nakoniec potom uzatvorené vysvetlením pomenovania miesta, na ktorom sa povolanie uskutočnilo. Naše rozprávanie začína predstavením osoby, ktorá je označená ako Pánov anjel. Aj keď príbeh začína konštatovaním na ľudský spôsob, že Pánov anjel prichádza a sadá si pod dub, tak ako to robia ľudia, v nasledujúcom texte zistíme, že partnerom v rozhovore pre Gedeona je samotný Pán. V závere úryvku bude spomenutý opätovne Pánov anjel, ale stále zostáva zrejmé, že ide výlučne o komunikáciu medzi Gedeonom a Pánom. Ostatné informácie, ktoré sa nachádzajú v úvodnom verši nášho úryvku, sa vzťahujú na miesto a na ďalšiu osobu, ktorá sa zapája do deja. Čo sa týka miesta, posvetný text hovorí, že anjel si sadol pod dub. Výslovná spomienka, že ide o dub, poukazuje na skutočnosť, že ide o posvetné miesto. S vysokou pravdepodobnosťou bolo tomu tak z dôvodu liečivých účinkov kôry a živice duba, ktorá sa z kôry získavala. Používali ju starovekí Egypťania a Gréci, čo ukazuje, že išlo o praktické poznatky rozšírené na veľkom území, a teda aj na území, na ktorom žil vyvolený národ. A na ktorom vznikali aj posvetné knihy Svätého písma Starého zákona. A tak vlastne aj v tradícii izraelského národa miesta, ktoré v prírode využívali na modlitbu, boli označené tým, že tam boli vysadené stromy dub, alebo teda viacero stromov tohoto druhu. Čo sa týka osoby, rozprávanie odhaľuje, že ide o Gedeona, syna Joasa, z kmeňa Abiezerovcov. Gedeon je zastihnutý pri práci, ale činnosť, ktorú chce konať, sa javí ako neobvyklá od momentu, keď je spomenuté, že mláti obilie na mieste, akým je lis, ktorý obvykle slúži na vytláčanie oleja z olíju a nie na mlátenie obilia. Ide o majstrovské vyjadrenie posvetného autora, ktorý niekoľkými slovami už popisuje situáciu strachu, v ktorej sa nachádzal samotný Gedeon a celý Izrael z dôvodu útlaku Madiančanov. Po predstavení osôb a miesta začína opis vlastnej udalosti. Anjel sa dal poznať Gedeonovi a pozdravil ho. Pán s tebou, udatný hrdina. Pozdrav obsahuje v sebe zahrnuté posolstvo pre osobu, ku ktorej je nasmerovaný. Keď charakterizuje Gedeona ako udatného hrdinu, anjel tým chce vyjadriť, že poslanie, ktoré zveruje Gedeonovi, bude vyžadovať aj silu, aj odvahu. Formulácia Pán je s tebou, ktorou bol pozdrav uvedený, už obsahovala zároveň aj uistenie pre Gedeona, že Pán stojí pri ňom, aj keď úloha, ku ktorej je povolaný, sa javí naozaj ťažká. Naznačením náročnosti úlohy sa otvára druhá časť opisu povolania, v ktorej povolaná osoba vyjadrí svoje námietky. Gedeon protirečí anjelovi ohľadom skutočnosti, že Pán je s ním a s jeho ľudom, keď musia znášať útlak. Gedeon ako keby nebol schopný porozumieť, čo je príčinou zla, ktoré postihlo Izraelitov. Jeho postoj nadobúda charakter výčitky voči Pánu Bohu. Keď pripomína prísľuby, ktoré Pán Boh dal otcom a ktoré sa v súčasnej situácii zdajú ako neuskutočniteľné. Ale je dobré si uvedomiť, že nejde o námietky, ktoré by narušili vzťah medzi ním a Pánom, ako to bolo pri udalosti, keď ľud šomral na púšti počas putovania do zasľúbenej zeme. Ale ide skôr o určitý spôsob spolupráce, dialógu, dôverného rozhovoru osôb, medzi ktorými je úcta a láska, podobne ako tomu bolo v prípade Abraháma, ktorý tiež hľadal potvrdenie Pánových prísľubov. V tomto bode by sa možno dalo očakávať prísne pokarhanie zo strany Pána Boha, ktoré by jasne ukázalo, že zodpovednosť za zlo, ktoré musí Izrael znášať, je treba hľadať jedine a výlučne v hriešnych skutkoch samotného ľudu. Posvetný text však predstavuje Pána, ktorý Gedeona uisťuje o svojej podpore a ktorý dáva Gedeonovi poslanie zachrániť Izrael a dáva mu toto poslanie s vážnosťou a mocou, ktoré prichádzajú od samotného Pána Boha. To sa dá dobre porozumieť zo slov, ktoré sú vložené do Božích úst, keď sme v texte počuli vetu Ja ťa posielam. Následne ešte dostávajú priestor Gedeonove námietky. Gedeon hovorí, prepáč môj pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Táto Gedeonova otázka nie je len akoby rečníckou otázkou. Vyjadruje pochopiteľné a prirodzené obavy toho, kto je povolaný na neočakávanú a ťažkú úlohu. Dôvody, ktoré Gedeon uvádza, aby ospravedlnil vlastné obavy, sa nesú v znamení malosti. Veď moja rodina je najbiednejšia v Manasesovi a ja som najmenší, čiže najmladší, v dome môjho otca. Pán reaguje a uisťuje Gedeona slovami, ja budem s tebou. Záruka Gedeonovho víťazstva nad Madiančanmi vyplýva z prítomnosti Pána Boha, ktorý prisľúbil, že bude stáť po jeho boku ako udatný hrdina. A tak sa dostávame v našom úryvku k ďalšiemu typickému prvku opisov povolania a tým je požiadavka znamenia, ktorá má sprevádzať Božie slova. Potvrdenie, ktoré požaduje Gedeon, netreba chápať ako nedostatok dôvery, ale v súlade so spôsobom opisu vo Svetom písme slúži na to, aby sa vyzdvihla vierohodnosť povolania a posilnila jeho vážnosť. Pán je tak v posvetnom texte predstavený, že sa nevyhýba požiadavke a Gedeonovi, ktorý požiadal o to, aby sa mohol vzdialiť a pripraviť obetu dôstojnú svojho hostia. Pán uisťuje Gedeona, že počká na jeho návrat. Príprava obety je v texte opísaná pomerne podrobným spôsobom. Výslovne sa spomínajú niektoré detaily. Napríklad presná miera múky, ktorú použil. Spomína sa efa. Efa je mierka, ktorú my by sme dnes vyjadrili, že je to 41 litrov. Čiže išlo o pomerne veľké množstvo múky, ale podľa tradície váženého hostia bolo treba uctiť si veľkým množstvom ponúknutých potravín. Ďalej je spomínané, že chleby boli nekvasené. Zároveň opakovane sa spomína aj ten detail, že sa to všetko deje pod dubom, čo teda znova pripomínalo posvetný priestor. Keď Gedeon všetko pripravil, dozvedáme sa, že anjel mu presne určil, čo má robiť s pripravenými vecami. Gedeon to presne splnil a následné pohltenie obetovaných vecí ohňom, ako to predstavuje posvetný text, ohňom, ktorý vyšľahol z anjelovej palice, predstavuje potvrdenie vierohodnosti zjavenia a povolania. Gedeon si uvedomil, že prežil pánovú prítomnosť osobitným spôsobom. Z hľadiska logiky rozprávania jeho reakcia, v ktorej odhaľuje svoje rozrušenie a strach z následkov, poukazuje na skutočnosť, že podľa vtedajšieho súdobého chápania, kto by bol videl Boha, musel by zomrieť. Táto časť textu slúži ani nie tak k tomu, aby zdôraznila Gedeonove obavy, ako skôr na to, aby vysvetlila dôvod pomenovania, ktoré podľa tradície dostalo to konkrétne miesto. To miesto totiž dostalo pomenovanie Pán je pokoj. Lebo Pán Boh zaželal pokoj Gedeonovi, ktorý sa veľmi rozrušil, lebo si uvedomil, že stál pred Božou tvárou a tým pádom, že by mal byť určený na smrť. Opis povolania Gedeona sa uzatvára oznamom, že Gedeon chcel na tom mieste postaviť oltár ako trvalú pamiatku na túto udalosť. Keď by sme teraz chceli sami uvažovať a vhlbiť sa do posolstva nášho dnešného úryvku, mohli by sme začať takouto poznámkou alebo takýmito otázkami, ktoré zaznievajú. Ako si ty spoznal svoje povolanie? Kedy si počul Boží hlas v tvojom živote? Ako sa to v tvojom živote prejavilo? Kto vie, koľko razy osoby, ktoré sa rozhodli zasvetiť Bohu, dostali tieto isté alebo podobné otázky. Tajomstvo stretnutia medzi slobodným človekom a Božím tichým posolstvom o pláne, ktorý má s človekom, vyvoláva prirodzene určitú zvedavosť a spolu aj obdiv zo strany toho, kto kladie tieto otázky. Úryvok, nad ktorým dnes uvažujeme, predstavuje pekný príklad rozprávania o povolaní v Starom zákone. Z toho dôvodu, keď budeme pozorne skúmať Gedeonovú skúsenosť, máme možnosť spoznať typické znaky povolania a úlohy, ktorú Pán Boh zveruje v živote každého človeka, každému človeku. Hoci sa ľudia nachádzajú v rozličných životných podmienkach, a pochádzajú z rozličných prostredí. Prvá vec, ktorá vystupuje do popredia a ktorú si všimníme, je skutočnosť, že povolanie, keď ho chápeme ako osobitné stretnutie s Pánom Bohom, ktorý zveruje určité poslanie, že povolanie nie je výsadou dajakej malej skupiny vyvolených, ako by sme si mohli myslieť, dotýka sa všetkých a každého. Situácia stretnutia medzi Pánom Bohom a Gedeonom je všetko iné ako čosi výnimočné. Práve naopak, vyžaruje z nej všednosť. Posvetný autor zdôrazňuje okolnosti všednosti. Gedeon je zachytený v rozprávaní, keď vykonáva, môžeme povedať, bežnú prácu vo všednom dni svojho života, kedy prežíva vnútorný strach pred nepriateľmi svojho ľudu, ako sme to vyrozumeli z toho, že mláti obilie na neobvyklom mieste, ktoré je samo v sebe určené na mletie plodov olivy. Pán Boh vstúpil do tejto všednosti a premenil to každodenné na mimoriadné, ale bez toho, aby to každodenné zničil, aby bez toho, aby vytrhol Gedeona zo svojho prirodzeného prostredia. Božie pôsobenie je mimoriadne jemné, lebo sa mu páči priblížiť sa ľudskej všednosti bez toho, aby niečo nanúcoval. Boh sa priblížuje nie, aby nanúcoval, ale aby navrhoval. Niekto by mohol namietnúť, ak je to tak, ak povolanie nie je výsadou len niektorých, prečo som ja v mojom živote nikdy neprežil Božiu prítomnosť tak, ako sa to stalo Gedeonovi? A v tomto prípade nám rozprávanie z nášho úryvku vychádza tiež v ústretí a ponúka nám odpoveď prostredníctvom symbolickej hodnoty stromu, ktorý sa spomína v našom úryvku. Ako už bolo spomenuté vyššie, dub bol stromom, ktorý v tých časoch bol zvyčajne prítomný na posvetných miestach. Ale všimnime si znakovosť tohto prvku. Skutočnosť, že Pánov anjel sa priblížil ku Gedeonovi pri dube, ktorý patril jeho otcovi Joasovi, znamená, že Gedeonová rodina mala vlastný posvetný priestor. Mimo obrazeného vyjadrenia text nám hovorí, že človek musí pripraviť pôdu vo vlastnom životnom priestore na stretnutie s Pánom Bohom. A tak sa pripraviť na rozhovor so svojím Pánom a tak udržovať živým svoj vzťah k nemu. Ako sme už spomenuli, Pán Boh sa nenanúcuje, ale navrhuje. A robí to jemným spôsobom. On nechce vytrhnúť osoby z ich životných daností. Jemu sa páči vysloviť svoje tiché volanie do ľudských túžob a očakávaní človeka v jeho všednosti. On chce vysloviť svoje tiché volanie do ľudských túžob a očakávaní, aby tieto túžby a očakávania, aby ich premieňal v niečo, čo bude ešte širšie a hlbšie. Ale iba ten, kto je pripravený počúvať, môže rozoznať tak jemnú a úctivú Božiu prítomnosť. Na základe práve povedaného môžeme si všimnúť ďalšiu charakteristiku stretnutia medzi Pánom Bohom a Gedeonom, ktorá vystupuje do popredia, zvlášť v rozhovore. Spôsobom, akým sa Gedeon obracia k Pánu Bohu, vykazuje nenútenosť a takú familiárnosť. V niektorých momentoch by sa nám mohla javiť dokonca ako opovážlivosť. Toto správanie sa nám teda môže javiť ako opovážlivosť, ale pomáha nám pochopiť nový prvok. Božie povolanie a poslanie nie je vojenským rozkazom, ktorému sa dá vyhnúť iba za cenu vážnych trestov. Ale je to návrh v smere s očakávaniami a plánmi človeka. Gedeon sa pýta, namieta. Gedeon akoby vyjednával s Pánom Bohom. Ale Pán neodmieta aj tento spôsob komunikácie, ale ju prijíma ako nevyhnutnú súčasť pravého a úprimného vzťahu, ktorý vyplýva aj z ľudskej slabosti a z ľudskej ťažkosti porozumieť hneď a rýchlo Božím zámerom. Môžeme si všimnúť ešte ďalší veľmi významný rozmer vzťahu medzi Pánom Bohom a ľuďmi, ktorý sme mohli sledovať v našom úryvku. V plnom súlade so zjavením seba samého Pán Boh sa zjavuje ako ten, ktorý je s človekom, je blízko každému osobne. Už v pozdrave, ktorým sa obracia na Gedeona, potvrdzuje túto skutočnosť. A v závere dialógu uistil Joasovho syna slovami, ktoré nedávajú priestor žiadnym pochybnostiam. Keď som ja s tebou, tak Madiančanov porazíš ako jediného muža. Táto formulácia má veľmi hlboký význam a je vzorovým obrazom o Božej činnosti. Boh totiž neopúšťa osoby, ktorým zverí poslanie. Nenecháva ich na pospas, ale ich sprevádza svojou ochranou. Jeho blízkosť je zárukou vnútorného pokoja pre toho, ktorého Pán povolal dôležitým úlohám, ktoré môžu aj prevyšovať jeho prirodzené síly. Ako Gedeon, tak aj každý človek, ktorý sa dostane do situácie, že musí zápasiť s ťažkosťami a únavou, ktoré sú spôsobené úlohami jeho povolania, môže vždy nájsť úľavu v Pánových slovách, ktorý ho uisťuje: neboj sa, lebo ja som s tebou. A teraz, milí bratia a sestry, prejdime do našej osobnej modlitby. Pane Ježišu, Ty si prostredníkom medzi nami a Otcom. Pomáhaš nám, aby sme porozumeli správne svoje jestvovanie a svoje životné povolanie. Počas svojho pozemského účinkovania si pravidelne trávil čas v modlitbe, v rozhovore s Tvojim Otcom, lebo Tvoja nekonečná láska k Otcovi ťa viedla k tomu, že si vždy konal tak, ako ti Otec vnúkol konať, že si vždy hovoril to, čo si počul od Otca a zvestoval si to nám, ľuďom, že si v rozhovore s Otcom prosil aj o to, aby si, keď si už bol v Getsemanskej záhrade pred svojim utrpením, bol oslobodený od kalichu utrpenia, ale v modlitbe si aj zároveň vyznal Otcovi, že sa podriadiš jeho zámeru. Pane, prosíme ťa, pomôž nám, aby sme porozumeli, že život každého z nás môže byť jedine vtedy správny a vydarený, keď budeme nasledovať naše životné povolanie, ktoré najsprávnejšie, najlepšie spoznávame v rozhovore s Tebou, v modlitbe. Chcem si teraz znova hlboko uvedomiť, ako potrebujem chvíle modlitby. Ako potrebujem aj ja svoj posvetný priestor a posvetný čas, aby som prežíval Tvoju blízkosť, aby som si uvedomil, že si so mnou, aby som svojou pomocou správne porozumel svojej životnej situácii, aby som svojou pomocou, svojim vnuknutím, mohol robiť dobré rozhodnutia. Prosím ťa, Pane, aj za mojich bratov a sestry, predovšetkým za mojich mladých bratov a sestry, aby sa učili vyhradiť si čas na rozhovor s Tebou, na modlitbu. Prosím za nich, aby mali plnú dôveru v Tvoju lásku, aby sa v nich prehlbovala istota, že si každému z nich blízko a že každému z nich rozumieš a že poznáš dokonale situáciu každého z nich. Prosím ťa, Pane, za našich otcov a matky, za našich starých rodičov, aby viedli svoje deti a svojich vnukov a vnúčky k modlitbe. Prosím ťa, Pane, posilni aj mňa, aby som aj ja dával dobrý príklad modliaceho sa človeka. Rozhovor s Bohom v modlitbe patrí k ľudskej dôstojnosti. Je vyjadrením nášho bytostného vzťahu s našim Otcom prostredníctvom Syna Ježiša v Duchu Svetom. Pane, v tejto chvíli si uvedomujem, že na to nesmiem nikdy zabudnúť. A teraz ešte celkom na záver, s pomocou slov Svätého písma vstúpme do vedomia Božej blízkosti. Vstúpme hlbšie do skutočnosti, že Pán je s nami. Použijeme na to slova, ktoré nám zanechal Pán Ježiš, keď povedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Opakujme si teraz niekoľkokrát vo svojom srdci túto vetu. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. A môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Amen.